Rádio Praha, zprávy.
Ministr Pecina jde do voleb, premiér ho neodvolá. Svaz vyhnanců zve českého prezidenta na oslavy výročí charty německých vyhnanců. Vzdělání není zboží, chystají se protestovat vysokoškoláci. K poslechu úvodních zpráv vás zve od mikrofonu Vilém Faltýnek. Do boje o místo ve sněmovně jde v Praze ministr vnitra úřednické vlády Martin Pecina. Kandidátku sociálních demokratů povede spolu s šéfem pražské organizace Tomášem Hulínským. V pátek to ještě potvrdí předsednictvo ČSSD. Jak řekl šéf poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř, je to už třetí porušení dohody o vzniku vlády Jana Fischera.
Vláda Jana Fischera vznikla na základě dohody, která mimo jiné zahrnovala to, že žádný z ministrů té vlády nebude členem žádné politické strany a nebude kandidovat v těch parlamentních volbách. Tato třetí podmínka, ty předcházející už padly.
Šéf ODS Mirek Topolánek už vyzval Pecinu, aby na místo v úřednickém kabinetu rezignoval. Cokoliv od této chvíle udělá a řekne, je součástí kampaně, tvrdí předseda ODS. Premiér Jan Fischer ale nehodlá ministru vnitra Pecinovi v kandidatuře do květnových parlamentních voleb bránit a neodvolá jej. Hodlá ale dbát, aby Pecina či případní další kandidující ministři své vládní funkce vykonávali apoliticky, neutrálně a mimo volební kampaň. Vstup ministra úřednické vlády do volební kampaně podle premiéra jeho kabinet neposiluje. Ministr pro lidská práva Michal Kocáb zůstává členem vlády. Premiér Jan Fischer s ním hovořil a nabízenou demisi nepřijal poté, co vyslechl ministrovo zdůvodnění. Fischer ocenil, že Kocáb se ve své ryze soukromé věci snažil zachovat maximálně poctivě. Kocáb nabídl předsedovi vlády svůj odchod z kabinetu poté, co tisk zveřejnil informaci o jeho poměru s tiskovou mluvčí Lejlou Abbasovou a pravděpodobném konci 27-letého manželství. Předsedkyně německého svazu vyhnanců Erika Steinbachová si přeje, aby vysoký představitel České republiky, nejlépe prezident, přijal na oslavy 60. výročí přijetí charty německých vyhnanců 5. května. V rozhovoru pro Český rozhlas zároveň ujistila, že drtivá většina sudetských Němců nemá vůči Česku majetkové nároky. Trvá však na svém výroku z 90. let o tom, že Češi za druhé světové války téměř netrpěli. Poslanci ODS a Zelených společně se sdružením Juridicum Remedium vypracovali ústavní stížnost, která má zamezit automatickému získávání údajů o e-mailech a telefonních hovorech. Operátoři a servery musí tyto informace uchovávat po dobu 6 měsíců. Příslušný zákon měl sloužit pro boj s terorismem. Poslanec ODS Marek Benda si myslí, že pro získávání informací o e-mailech nebo telefonních hovorech by měla platit podobná pravidla jako pro odposlechy.
Ten údaj o tom, kdo s kým telefonoval, výrazně vypovídá o té osobě a měl by být v podobném režimu, jako jsou údaje přímo z toho telefonního odposlechu, tak aby byly pod ohledem soudu, aby právě tam byla, tak jak máme dneska už odposlechu, posléze oznamovací povinnost, jestliže na vás takový dotaz byl znesen, takže vám to po čase byly povinni policejní orgány oznámit. Byli bychom rádi, abychom to co nejvíce přiblížili té podobě, ve které jsou odposlechy.
Pravidla pro evidenci hovorů a elektronické komunikace už zpřísnil ústavní soud v Německu, přísnější kontrolu zavedly také Bulharsko a Rumunsko. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Údaje Českého statistického úřadu o poklesu hrubého domácího produktu za poslední čtvrtletí loňského roku byly o 0,4% bodu horší, než očekávala Česká národní banka. Mezičtvrtletní růst HDP o 0,7% byl naopak zhruba v souladu s prognózou banky. Revize předchozích dat ze strany ČSÚ o vývoji ekonomiky mění podle analytiků odhady dalšího vývoje. Pro letošní rok tak prý přestal hrozit pokles ekonomiky a za celý letošní rok by měl hrubý domácí produkt mírně vzrůst mezi 1-2%. Čeští zemědělci zatím nebudou protestovat před obchodními řetězci. Podle nich právě supermarkety můžou za snižování cen zemědělských komodit. O zrušení protestu rozhodl s ním Agrární komory České republiky v Olomouci hlavně díky vstřícnému jednání prvního místopředsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Hynka Broma. Agrárníci proto ještě počkají, jestli v praxi dojde k uplatňování zákona o významné tržní síle. Na pražských vysokých školách visí transparenty, studenti se chystají na protest. V pátek projde hlavním městem pochod produktů. Vysokoškoláci tak vyjádří svůj nesouhlas s reformami univerzit. Kritizují tržní přístup ke vzdělávání, zavedení školného i celoevropské změny ve vysokoškolském systému. Akci organizuje iniciativa Vzdělání není zboží. Pořadatelé očekávají minimálně 100 účastníků. Filmový časosběrný dokument Nevítaní bude mít dnes večer premiéru v pražském kině Světozor. Režisér Tomáš Škrdlant 16 let sledoval s kamerou několik dětí, které rodiče opustili už v porodnici a dětství strávili v Jedličkově ústavu. Dokument Nevítaní bude uveden v rámci festivalu Jeden svět. O této akci se dozvíte víc po zprávách. A jaké je počasí? Oblačno až zataženo na jihu Čech, na Moravě a ve Slezsku sněžení. Teploty minus 1 až plus 3 stupně Celsia, na horách kolem minus 3 stupňů.
V další části vysílání se nejprve podíváme do poslanecké sněmovny. Potom se budeme zajímat o chystané změny v zaměstnávání cizinců a představíme další ročník festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Po přehledu tisku se pak pravidelná ekonomická rubrika zaměří na Čechy a internet. Příjemný poslech vám přeje Martina Bílá. Ve snaze nedotovat podporami ty, kdo se vyhýbají práci, poslanci loni novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi například podmínili část dávek určitým množstvím veřejných prací. Zapomněli ale na to, že osoby s těžkým zdravotním postižením se tak dostanou do neřešitelné situace. Ve středu ale sněmovna napravila tuto i několik dalších chyb, které poškozovaly postižené. Více vám o tom poví Petr Gabal.
Poslanci loni, jak jsme o tom v našem vysílání podrobně mluvili už před 3 týdny, zavedením přísných limitů pro pomoc v hmotné nouzi navíc nezohlednili například potřeby osob se zdravotním postižením, odkázaných na nákladnou dietu. Sněmovna se k loňským úpravám vrátila a některé tvrdosti odstranila. K uvedení zákona do života bude ještě potřebný souhlas Senátu a prezidenta. Nicméně předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása hodnotí středeční hlasování dolní komory pozitivně.
Zákon o hmotné nouzi, ten řeší především situaci lidí, kteří jsou invalidní ve 3. stupni a protože nemohou pracovat, nemají dostatek odpracovaných let, tak vlastně ztratili nárok na příspěvek při dietě a dokonce nemůžou mít ani životní minimum, pouze existenční, takže jim zůstávalo 2000 korun měsíčně a to byla obrovská nespravedlnost pro ty lidi, takže my jsme velmi přivítali ty obě poslanecké iniciativy.
Druhá zmíněná iniciativa se týkala zákona o zaměstnanosti. Podle jeho novely by zaměstnavatelé napříště neměli pobírat státní příspěvky na zaměstnávání postižených za tu část platu, kterou jim vyplácejí v benefitech. Podle navrhovatelů někteří zaměstnavatelé nutí handicapované pracovníky podepisovat nevýhodné pracovní smlouvy, v rámci kterých jim část mzdy vyplácejí například v podobě poukázek na masáže a obdobné služby. Postižení je ale často nemohou využívat ze zdravotních důvodů, kvůli nedostupnosti nebo chybějící bezbariérovosti. Tento nemorální přístup přitom není ojedinělý a navíc má ještě i další podoby, tvrdí Václav Krása.
Ano, je to skutečně poměrně rozsáhlý nešvar. Musím říct, že mě také překvapil rozsah těch podvodných jednání některých zaměstnavatelů. Prostě v Čechách bohužel asi máme tak nízkou kulturu, že se snažíme cokoliv zneužít ve svůj prospěch. Toto není jenom jedna věc těch podvodech kolem zaměstnávání osob se zdravotním postižením, byla odstraněna pouze jedna věc a ještě čekají další na odstranění.
Jaké další, zeptám se?
Tak často se stává ta skutečnost, že lidé se zdravotním postižením se nuceni, aby část mzdy vraceli tomu svýmu zaměstnavateli a to na údajnou podporu nějakého občanského sdružení nebo protože on je v krizi a že potřebuje pomoc, jinak že by je musel propustit a podobně. Takže těch věcí je ještě víc a my k tomu hledáme další nástroje, jak zabránit těmto podvodům.
Shodou okolností se sněmovna ve středu věnovala i jiným typům nekalého jednání, které už se může týkat každého. Zájemci o spotřebitelské úvěry vystavení vemlouvavým nabídkám, které ale neodpovídají skutečnému znění dlouhých smluv, by tak napříště měli mít možnost do 14 dnů odstoupit od úvěrové smlouvy bez udání důvodu. A další z přijatých novel v zákoně o bankách navyšuje limit pojištění bankovních vkladů na dvojnásobek, tedy na 100 000 eur, což odpovídá více než 2,5 milionu korun.
Úřady práce v Česku přestanou cizincům ze zemí mimo Evropskou unii až na výjimky vydávat pracovní povolení. S tímto varováním přišly v úterý Lidové noviny s tím, že tento přísnější postup úřadům práce naordinovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Josef Kubečka zjišťoval podrobnosti.
Podle vyjádření mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Štěpánky Filipové jde o doporučení s ohledem na stávající situaci na trhu práce. Týká se i cizinců, kteří už u nás pracují. Pokud se totiž přiblíží vypršení jejich pracovního povolení, úřady práce budou nutit zaměstnavatele, aby deklarovali toto pracovní místo jako volné a mohli pak posoudit, zda na něj mají domácího uchazeče nebo ne. Jednatel občanského sdružení Most pro lidská práva Milan Daniel k tomu Rádiu Praha řekl.
To doporučení vychází z toho, že v České republice se nezaměstnanost nyní pohybuje kolem 10% a směřuje k tomu, že by nemělo být prodlužováno pracovní povolení cizincům, kteří jsou nízko kvalifikovaní a kteří jsou tady relativně krátkou dobu.
I podle mluvčí Filipové by se opatření mělo týkat hlavně nekvalifikovaných zaměstnanců ze třetích zemí, například Ukrajiny, Moldavska, Vietnamu či Mongolska. Milan Daniel není přesvědčen o účinnosti tohoto opatření směrem ke snížení nezaměstnanosti v Česku. Vysvětlil nám také, co podle něj doporučení ministerstva znamená pro cizince, kteří u nás nyní pracují.
Znamená, že ti cizinci, kteří ztratí v České republice pracovní povolení, požádají o živnostenské oprávnění a zůstávají tady dál. Zůstávají v dost nejistém postavení, protože ta práce pro ně obvykle není nebo je jenom v malé míře a ta jejich pozice je tím velmi oslabená.
A kde jednatel občanského sdružení Most pro lidská práva Milan Daniel vidí příčiny takového stavu?
Já si myslím, že ta situace byla systémově založena už hluboko v 90. letech imigrační politikou, která navazovala na hospodářskou politiku státu. To znamená na to, že se do České republiky pustili nejrůznější montážní firmy, které tady instalovaly různé montovny, a to proto, že půlka České republiky je pro ně strategicky výhodná a právě i proto, že mohli získat levnou pracovní sílu ze zahraničí. Z těch zemí, ze kterých nám potom směřoval největší příliv migrantů. A nyní se ukazuje, že to rozhodnutí, jak se posílit nebo přebudovat tu ekonomiku tímhle směrem, nebylo zrovna šťastné a jsou z toho velké problémy.
V únoru přišlo o legální zaměstnání v Česku přes 2200 cizinců, přičemž na konci toho měsíce jich u nás pracovalo kolem 220,5 tisíce, říkají statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí. Počet zahraničních zaměstnanců v Česku dlouhodobě rostl až do října 2008. Od té doby kvůli krizi každý měsíc klesá.
Ve středu byl v Praze zahájen 12. ročník festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Až do 18. března se tu představí stovka filmů z více než 30 zemí světa. Přehlídka se pak přestěhuje do regionů. Snímky tak uvidí diváci v Brně, Hradci Králové, Ostravě, Ústí nad Labem a dalších 25 městech po celém Česku. Výběr z dokumentů Jednoho světa se bude promítat i v Bruselu. Podrobněji teď Milena Štráfeldová.
Festival Jeden svět se za uplynulých 11 ročníků rozrostl v největší veřejnoprávní přehlídku filmů na světě. Už tradičně byl zahájen udílením cen Homo Homini za mimořádný podíl na prosazování lidských práv. Tu letošní v pražské křižovatce společnost Člověk v tísni alespoň symbolicky předala dvěma vězněným íránským studentským vůdcům. Iránu je ostatně věnována celá jedna sekce festivalu a zahajovacím snímkem se stal amatérský film Dny zelených nadějí. Unikátní dokument vznikl pomocí malých kamer a mobilních telefonů v tehránských ulicích během protestů při volbě iránského prezidenta. I další film z nabídky jednoho světa ukazuje potlačování lidských práv v Iránu. Jmenuje se Zemřít ukamenováním a jeho spoluautorem je redaktor Rádia Svobodná Evropa v Praze Muhammad Reza Kazimi.
Natáčel jsem třeba s dětmi, se čtyřmi nezletilými dětmi, jejichž matka byla ukamenována. Jen těžko jsem se ovládal, abych neplakal. Otec jim zemřel před 10 lety. Matku obvinila vláda z cizoložství. Advokátka Sady Sádrová s přáteli případ zpochybnili, ale šlo to rychle. Během 2 až 3 měsíců tu ženu usvědčili a hned popravili. Zřejmě v tom hrály roli také úplatky. Děti se pak museli o sebe postarat sami. Neměli už nikoho.
Hlásilo se nám hodně iránských filmů a hlásilo se nám i vlastně hodně filmů, které tematizovaly například současný Afghánistán, tak proto my jsme se vlastně rozhodli zaměřit se na Irán a potom ukazovat i filmy, které se věnují Afghánistánu.
Vysvětluje ředitelka festivalu Jeden svět Hana Kulhánková. Přehlídka je tradičně soutěžní, dodává Kateřina Bartošová z programového oddělení festivalu.
V hlavní soutěži budeme uvádět 16 snímků, které posuzuje hlavní porota. Jedním z porotců bude letos Anders Ostergaard, jeho film Barmský VJ získal minulý rok cenu Václava Havla za snímek, který výjimečným způsobem přispívá k ochraně lidských práv.
V hlavní soutěži se bude promítat i český dokument Mlčeti zlato režiséra Tomáše Kudrny. Zachycuje život horníků a vesničanů v okolí Zlatého dolu v Kyrgyzstánu. Zde v roce 1998 došlo i k ekologické havárii, když do řek unikl kyanid.
Pro celou tu oblast, což je asi 5 vesnic, dohromady 25 tisíc lidí, tak to byla obrovská katastrofa. Několik lidí zemřelo, tisíce lidí byly přiotrávené. Celá ta oblast se musela na nějaký čas vysídlit. Ten kyanid zároveň poškodil i úrodu, lidi nesklidili, tak tam bylo veliký strádání, zhruba asi tak rok, dva. A to ty Kyrgyzové nemůžou tomu dolu zapomenout.
Říká režisér Kudrna. Samotný festival doprovází řada výstav, diskusí a dalších akcí.
A já jen dodám, že celý program Jednoho světa je na jeho webu www.jedensvet.cz.
Posloucháte Rádio Praha.
A na řadě je přehled tisku. Mladá fronta dnes přináší komentář s názvem Proč premiér Paroubek musí zrušit internet. Na internetu totiž aktuálně probíhá akce, která reaguje na informace, že si sociální demokraté fotí na mítincích své odpůrce. Aby ušetřili Lidovému domu práci, čas i peníze, začali odpůrci posílat své fotografie sami, dobrovolně a ve velkém. Paroubek ví své, nebylo by to poprvé. Začalo to akcí Vejce pro Paroubka. Teď zuří Fotka pro Paroubka a klube se Píšťalka pro Paroubka. Výzva oponentům sociální demokracie, aby jejich lídry na předvolebních mítincích nenásilně vypískali. Tématu se věnuje ve svém komentáři také deník Právo. Připomíná i předešlé předvolební kampaně. Místo kritiky sociálně demokratického programu šla ODS proti Jiřímu Paroubkovi a pokoušela se ho stejně jako dnes svou antikampaní démonizovat. Komentátor poznamenává, že argument, že na mítincích lze výkřiky Píšťalkou či vrhem vajec protestovat proti lžím, nelze v právním státě uplatnit, ani kdyby tam někdo lhal. Hospodářské noviny uvádějí, že sociální demokracie má smůlu, protože je jediná, kdo o svých plánech občas mluví a veřejně je představuje. A pak to může v novinách vypadat, že se zabýváme jen kritikou plánů Lidového domu. Jak rádi bychom se přitom probírali i plány ODS. Jenže 2,5 měsíce před volbami žádné konkrétní plány nejsou. Žádný program, nic, co se dá brát jako protiváha plánům ČSSD. Možná taktika, možná prázdnota. Nebo jsme něco přehlédli, ptá se komentátor. České deníky se věnují i případu ministra pro lidská práva a menšiny Michaela Kocába, který nabídl premiérovi svou rezignaci. Důvodem Kocábova kroku je probírání jeho osobních záležitostí v médiích, která píší o jeho údajném vztahu s tiskovou mluvčí Lejlou Abbasovou. Komentář Lidových novin poznamenává, že do jejich vztahu nám nic není. Důvěru veřejnosti nemají jakou ztratit. Nabízet 2 měsíce před volbami demisi je zase jen oportunistické gesto. V dnešní ekonomické rubrice se podíváme na internet. Nebudeme však zkoumat jeho obsah, ale zaměříme se na to, jak je na tom česká populace s možností se připojit a využívat bohatých možností světové sítě. A také se dozvíme, že i tady zapracovaly pověstné zlaté české ručičky. Slovo má Petr Gabal.
Ekonomika. Zábava i poučení, komunikace i obchod, to vše nabízí a umožňuje světová síť, která už léta není pouhým luxusem, ale v mnoha oblastech skutečnou nezbytností. Jak si vlastně v tomto směru stojí Češi? Je jich ve srovnání se zahraničím připojeno hodně nebo málo? A jak kvalitní a rychlé připojení to je? Na to jsme se zeptali odborníka z oborů teoretické kybernetiky a matematické informatiky a jejich aplikací, včetně počítačových sítí, nezávislého konzultanta Jiřího Peterky.
Taková ta celková dostupnost internetu v České republice se dá měřit podle různých kritérií. Jedno z nich je počet přípojek na 100 obyvatel, tomu se obvykle říká penetrace. Tady jsme pod průměrem Evropské unie, ten je někde kolem, dejme tomu 23% nebo 24%, my jsme někde na 21-22%, čili těsně jakoby pod průměrem, samozřejmě jsme hluboko pod průměrem těch vyspělejších zemí, jako je třeba Holandsko nebo skandinávské země. Jinak pokud jde třeba o ceny, tak ty ceny broadbandu v České republice jakoby v absolutní hodnotě nejsou až tolik dražší nebo vyšší, než bývá zvykem v zahraničí. Tady je spíš problém ta nižší kupní síla těch českých uživatelů, protože pro ně je to relativně jakoby drahé, ale na druhou stranu i přesto, že ty ceny jsou tak relativně vysoké, tak ta penetrace zase není až tak špatná, bych řekl.
Je-li ale Česká republika pod průměrem, v kontextu dnešní Evropské unie to nezní moc lichotivě, zejména pokud nechápeme dostupnost internetu jako libůstku, ale jako technologickou a ekonomickou nezbytnost. Češi to ale zjevně chápou a přes cenové i technické překážky si se situací poradili. Rčení o zlatých českých ručičkách je tak na místě, protože nebývalý rozmach bezdrátového připojení je podle Jiřího Peterky českým unikátem.
Naše penetrace je nižší než ten evropský průměr a nižší než v dalších zemích. To nemá podle mého názoru jeden jediný důvod a těch důvodů je tam několik. Samozřejmě tam sehrála svoji roli ekonomická situace lidí, že když lidé jaksi nemají moc peněz, musí uspokojovat nějaké své základnější potřeby, tak nemají motivaci pořizovat si internet. Také významnou roli hrála situace na trhu, protože čeští poskytovatelé, internetoví operátoři dlouhou dobu nenabízeli takový broadband, který pro ty uživatele byl přijatelný co do ceny, co do rychlosti, takže tady došlo v České republice k takovému zajímavému fenoménu, že svým způsobem lidé vzali svoji potřebu do svých rukou, začali si to připojení vytvářet sami. Oni k tomu použili technologii Wi-Fi, která je dostupná, je relativně laciná. Dá se k tomu použít, byť to její prvotní určení bylo pro něco jiného. Wi-Fi bylo zamýšleno pro využití uvnitř budov, kdežto tady se najednou používá pro venkovní přenosy. Takže Česká republika má široko daleko v Evropské unii největší zastoupení Wi-Fi přípojek. Čili kdybychom třeba nezapočítávali to Wi-Fi, což také pro nás třeba Evropská unie chtěla, tak by ta naše penetrace vycházela podstatně ještě níže.
Ve srovnání s pevnými přípojkami, tedy ADSL, má bezdrátové Wi-Fi svá omezení. Musí se například vejít do frekvencí volného, bezlicenčního pásma, kde je dnes ale ve větších městech už příliš husto. Jako v podstatě radiový signál je vystaveno atmosférickým vlivům a jiným typům rušení. Rychlost připojení na větší vzdálenosti je také omezená. A to není vše.
Je pravdou, že třeba oproti ADSL to Wi-Fi je méně spolehlivé. Některé věci se po něm dělají obtížně, třeba hraní her nebo telefonování se tam dá dělat poměrně těžko kvůli délce odezvy. Na druhou stranu je to cenově výhodnější a ta nabídka na trhu je také podstatně lepší než u ADSL.
Důležité je ale vědět, že firemní sektor tím není nijak ohrožen. Ten si totiž dokáže zaplatit kvalitní, spolehlivé a rychlé připojení. A v tomto směru Česko podle Peterky nijak nezaostává.
Toto všechno jsou podmínky pro hlavně domácnosti, které jsou specifické tím, že pro toho operátora jsou jakoby méně zajímavé. Ty firmy, které se připojí k internetu, tak u nich se těm konkrétním providerům vyplatí dotáhnout tomu zákazníkovi buď to nějaké vlastní optické vlákno nebo takovou přípojku, která je dostatečně dimenzovaná, protože ten účet toho firmního zákazníka to prostě zaplatí. Čili firmy jsou na tom podstatně lépe. Řekl bych, že náš firmní sektor tady v České republice je plně srovnatelný s tím západním.
Přestože ale doma slouží internet spíše k osobní komunikaci a pro zábavu, jeho význam pro ekonomiku současného typu může být daleko sáhlejší, než se zdá. Jde totiž také o nepřímou formu vzdělávání a lepší připravenosti pro dnešní požadavky na trhu práce. Přes relativně vysoké ceny třeba ve srovnání se západní Evropou a přes menší nabídky v méně hustě osídlených oblastech, tedy zejména na venkově, nejde podle experta na počítačové sítě Jiřího Peterky o nepřekonatelná omezení.
Tam je podle mě spíš podstatné to, co je to za člověka, jestli on má tendenci se vzdělávat, jestli chce být aktivní, nebo jestli chce být v životě pasivní. Já si myslím, že tolik nezáleží na tom, jestli ten člověk žije ve městě nebo žije na venkově. Na tom venkově to má o něco těžší, ale to připojení k internetu si tam může získat. A samozřejmě i mezi mladými lidmi je spousta těch, kteří s technologiemi neumí pracovat, ale je to spíš proto, že nechtějí. No, ne, že by dneska už nemohli. Oni třeba nemají motivaci na to, aby dejme tomu nešli někam na pivo a místo toho si pořídili nějaké připojení nebo seděli u internetu. Je to prostě o jejich vlastních osobních preferencích. Nemyslím si, že je to tím, že by nemohli, že by na to neměli, že by to připojení a ta technologie pro ně nebyla dostupná.
Vysílání Rádia Praha je u konce. Připomenu ještě, že k našim pořadům se můžete kdykoliv vrátit na internetových stránkách www.radio.cz. Ze studia se loučí Martina Bílá.
Nad stádem koní podkovy zvoní. Černý vůz vlečou a slzy tečou a já volám. Takhle plač mu.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 9880 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 0430 hours on 9855 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1400 hours on 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 2100.